Mont da gojel eus leor a zo nevet eus d'hermez, hag a zo brav tre, o pez me leor, hein, tri c'hant pagent benak, a zo anvet atlas des mammifères de Bretagne. A leor ze zo embannet ga locus solus, hag a leor zo be, a leor ze zo be embannet ga, ga GMB, a zo le groupe mammalogique breton. Neuze se zo ostrolatud a ra vardro a, a vroneget. Penon se e gane d'an drae, ba da gent tout e dao zonjal de zarpez o begret e 1046 a peverugen, bez o ostrolat tut, un anterkant den benak, e breiz a bez, breiz pem departament, o doar an franma o labour hag strola o tidourou de war ben a, a broneget, hag o doar savet war l'er an drae, levrik daozek pagen, hag a zo an vet premier atlas provisoire de répartition des mammifères sauvages de Bretagne. Embanne ga arstrola da oan vet reunik. Klasket meus a leorze me meus kekaet. Ma ke ganom hag moaron tore lorzel deus peusor stum oa, oa besavet antro gato. Me sur oa skan a war. Me oa ke binviou giz, giz o brem. Neuze pa la pa l'an dut, pa l'arstrola dze a oa sevel un atlas. A ben ar fin, ba in deud a ben, nemet e do vilpe, mezen kin, me deud in a ben a brau, un tolker. Var l'air a, e min la ran, eiz a peverugen, ur bloa var l'air e vije be savet ar strolad hag embannet a premier atlas provisoire, e be krouet ar GMB, groupe mammalogique breton. Bezo atav deus a stroladze, hag a zo staliet ba 6-1, a gerion vardro, kalz, enfin broneget evel just, mais kentor an eskel krochen, an dourgon nue, hag ar pez o, donc epen an elan, rae, mikro broneget, les mikro mammifères, rae. Hag o doa lancet, hag o doa lancet, ba, a labouren klask, da zevel an atlas, digor dan ol, rede oa moyen oa mont var lerien internet ar GMB, hag ae e oa moyen d'or titouri an diaz, ar pez meus gret, me meur avech. Bon, dresto le paveze gwelet louarn pe ur broc'h flastret war bron an en, hag an raez zo sorti tourou o doa em evit sevel an atlas. A leorien a zo ur sapre tra, pe gure enan ve kavet, enfin se zo disor labour ben tri milden a zo o deus kemere perz. Triugen skrivanier, zo bet e sevel ar skridou. Hag e barz, zo bet d'astumet kant pemzek mil a triugen titour war breiz a bez. Hag a divar an drao d'astumet e oa tude sevel kartenou repartition da broneget e breiz evit pep spesat. Hag etouez an titourou giz meus laret ae oa moyen leunia an diaz titourou gant ar pez veze kavet lonet flastret war bon an en. Me ue ebe goularan ebe diel fenet polotene dislong a la pousset nous, la pousset prez nous. A leor zo framet ba da gen tatout ar pez o kinig ar roneget e breiz hag ar vro. Gant kartenou toro senadur hag al. Gouze zo ar broneget ga gwe hag an darem prejou ga mabden, nek e an atav. A gouze zo be zo ur penadik var a penons a metodologiez, penons e be savet a labour hag al. Gouze zo ar pez zo an vet ar monografiez, pe monografiez jou ae, d'ot skridou meus kavet ar garze. Hag ae er vez a penons an urz sistematek, urz vez renket a penons a lonet pe a labouset, hag ae a vroneget. Neuze bezo a re a debrer an prevanet, var l'er zo an eskel grochen, bezo a kik drebrerien, bezo an artio dactilet, neuze an re zo ben ar fin e penons ar morgwe, ar yuret hag ar hirvi. Gouze zo lago morfet, André zo lagos a te deus ar gresianek gad. Neuze se zo a lonet a zo stum ar gad. Neuze ba ev e kavet ar gad hag a lapin pe a honikl. Gouze zo ar grinierien. giza a c'haskoat, pe an avang, pe logo tagal, hag e fin e vez ar primatet. Neuze bezo, bezo ba breiz, hag an rezo farsus, bezo ba breiz hag ben ar fin e mabden. Hein, bezo gret e brau an tro gato, kiniget ve neuze ar primatet, ae, ar primatet. Hag ae vez gwelet ur foto deus tu de robeur un andro, Gescrivet la patte du primate breton est munie d'un auriculaire particulièrement préhensible. Hag evez goulet tu des temps sales. Hag a varler bez guise vid a lon edal bezo ur garten carte de répartition hag evez just a ezo point chou pepler hein, pe gavek avet mabden pepler a bezo ur photo ue empreinte de patte postérieure d'homo sapiens en milieu littoral très fréquenté par l'espèce l'été. Fin, farsus et ar penad var mabden, mais serius tre var memestro, pugure zo titourou récis a guir, quoi. C'est tu. Neuze leor da gaout, pe da zon d'alen ae bar mediawek ba kepar.